Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Poslanici raspravljaju o smeni ministra odbrane. Vučić i Gašić u Skupštini dočekani aplauzom. Ujedinjene nacije traže oslobađanje Juliana Assangea. Britanija i Švedska odbacile zahtev. Urušio se rudnik zlata u Južnoj Africi, zatrpano 90 rudara. Naredne nedelje na Kubi istorijski sastanak pape Franje i patrijarha Kirila. Sutra sunčano, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako, dok suđenje za malverzacije sa putarskim preduzećima ulazi u završnicu, vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković sa 500 zvanica proslavlja 25 godina svoje kompanije, a pored njega sedi gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija taj prizor ovako tumači.
Mišković je dobio očigledno time poruku, politički protivnici su dobili poruku, a šalje se poruka i javnosti da otprilike se nekako relaksira ta stvar oko Miškovića.
Govorimo i o inicijativi u kojoj je putem društvenih mreža pozvano na protest podrške legalizaciji silovanja u privatnom prostoru. O šokantnoj inicijativi aktivistkinja za ljudska prava Jelena Anđelovski.
Ova inicijativa naravno je kriminal sama po sebi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 5. februar. Sa samo jednom tačkom dnevnog reda zaseda Skupština Srbije. Razrešenje ministra odbrane isprovocirano njegovom seksističkom uvredom koju je uputio novinarki B92. Obrazlažući ovu odluku, premijer Aleksandar Vučić naveo je svoje zalaganje za izgradnju boljeg, pristojnijeg i modernijeg društva u Srbiji. Naglasio je da takva insistiranja mogu biti jedina birana od prekidanja političke prakse koja društvenu atmosferu pretvara u reality. Sa takvom ambicijom odlučio se za predlaganje smene ministra Gašića, koga je više puta opisao kao svog prijatelja.
Svako ko ženi kaže da klekne, tera je suštinski u sigurnu kuću, čak i ako nije imao nikakvu sličnu nameru, a znam da Bratislav Gašić ne samo da nije imao nikakvu sličnu nameru, već mu to nije bilo ni na kraj pameti. Bez obzira na to, Bratislav Gašić je po mom mišljenju upravo to uradio. A činjenica da je to uradio jedan od mojih najboljih saradnika, prijatelj, čovjek kojem verujem, naterala me ne samo da razmišljam o sopstvenoj odgovornosti koja ne bi postojala da nisam tražio njegovo razrešenje, nego i da se ozbiljno zapitamo gdje se nalazimo kao društvo, kako se ponašamo jedni prema drugima.
Istovremeno, u uvodnom izlaganju Vučić je pohvalio domete koje je u sektoru odbrane postigao Gašić. Njegove konstatacije poslanici su ispratili aplauzom.
A rezultatima Bratislava Gašića u ministarstvu imam samo reči hvale. Ti rezultati su bolji nego njegovih prethodnika i u oblasti namenske industrije, dakle odbrambene industrije Srbije, i u oblasti samog ministarstva odbrane.
Tokom diskusije pominjan je čitav niz pitanja koje se vezuju uz ime i mandat Bratislava Gašića na čelu Ministarstva odbrane, navodeći da Gašića poznaje dugo, ali ne kao onakvog kakvim se poneo u spornom slučaju, poslanik koalicije okupljene oko SPS-a Dragan Marković Palma dalje je osporavao jednu po jednu od kritika koje se upućuju Gašiću, posebno onu ključnu, tragediju u kojoj je živote izgubilo 7 ljudi.
Vojska Srbije nije imala neke mrlje koje bi mogli da im zamerimo, osim tog helikoptera koji se desio, ali da vam kažem da svako koji u vojsci, on mora da bude spreman za slučaj koji se desio. Mi žalimo za one koji su poginuli, ali isto tako veliki broj partija, predsjedniče vlade i pojedinci su zloupotrebljavali, stalno kritikovali, kao da je to neko namjerno teo da uradi. Naravno da je tu postojala viša sila. I ja ne vidim pojedinca da ima odgovornost za ono što se desilo sa helikopterom.
Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija. Nema nove političke pristojnosti koju ova vlada proklamuje, rekao je Marko Đurišić, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke.
Ministar se izvinio uveče kada je shvatio da je to što je rekao snimljeno u kameru. Nije se odmah izvinio novinarki i ostalim prisutnima, nego kada je to postala tema u javnosti. I zato smatramo da od te proklamovane politike pristojnosti nema ništa. Vidim da je predsjednik vlade zamirio ljudima koji su za ova 2 protestovali i podsjećali ga šta je običao. Ja ne znam da li je to također deo proklamovane politike pristojnosti.
Sledi deo atmosfere iz parlamenta tokom govora poslanika Marka Đurišića.
Da li će svako ko misli drugačije biti nazivan neradnikom, izdajnikom, nesposobnjakovićem, lopovom, lažovom, sve ono što se nalazi u svakodnevnim saopštenjima Srpske napredne stranke koje se objavljuju i o kojima se govori. Predsednice, ja vas molim da se ja ne sa kolegama
gledali prenose svih parlamenta u svetu. Dakle, neko ako se ne slaže ima pravo da u granicama reda u sali da reaguje.
Hvala vam što ste me upoznali sada posle
nemojte da vi se obraćate premijeru, a pomalo i javnosti. Nemojte da nagovarate poslanike Srpske napredne stranke da vam odobravaju.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković poslaniku Marku Đurišiću. Da li bi bili naivni ako bi rekli da je rasprava o razrešenju Gašića dobar znak da vlast menja odnos prema novinarima? Tamara Skroza, novinarka Nedeljnika Vreme i dobitnica nagrade Jug Grizelj, kaže za naš program da misli da vlast apsolutno ne menja odnos prema novinarima i da je čak prolongiranje smene koja je bila najavljena dodatno ponižavanje profesije.
Dakle, ako ste vi rekli bit će smenjen, on je morao da bude smenjen po hitnom postupku. Jer nije najavo o njegovoj smeni dala neka kafe kuvarica u vladi, dao je čovek koji upravlja ovom državom i koji se ovde za sve pita. Prema tome, da je bilo volje i da je bilo želje, on bi bio smenjen istog trenutka. A mi na njegovu smenu čekamo evo već skoro 2 meseca. Pa izvinite, o čemu se radi? Kako? Da li smo mi svi baš tolike budale da ćemo da poverujemo da je za smenu jednog čoveka za njegovo pomeranje iz jedne fotelje neophodno 2 meseca? Tako da ova današnja rasprava je po meni opet nekakva politička kalkulacija. Znači, videli su da im nešto odgovara da se sada konačno time pozabave i da bude evo, ispunio sam obećanje. Izvini, nisi ispunio obećanje.
Kako čitate tu poruku što je premijer zahtev za razrešenje Gašića potpisao poslednjeg dana, posle 2 meseca, u roku koji on sam sebi zadao?
Opet u skladu sa ovim što sam rekla. Dakle, sve je politička kalkulacija. Njemu u startu nije bilo stalo da smeni tog čoveka. On je u startu rekao da je to njegov najbliži saradnik i sve što se potom događalo bilo je na mišiće. Mislim da je jednostavno čekao da vidi da li će na bilo koji način moći da se izmigolji iz te priče, da budu izvanično raspisani izbori, pa da kaže evo sad je to već gotovo, ili da se ne znam nešto drugo desi, pa da javnost jednostavno na to zaboravi. Mislim da je možda čak bio iznenađen i ovim protestima novinara. Mislim da ga i to negde zabolelo, koliko god on i njegovi saradnici to pokušavali da minimiziraju. Znači, mislim da je čekao poslednji trenutak jer se nadao da će nešto da se desi i da on neće biti prinuđen da na kraju uradi ono što je obećao.
Hoće li se ti protesti pod sloganom novinari ne kleče nastaviti? Smena Gašića je zapravo bila samo jedan od zahteva.
Nažalost, zahtevi se umnožavaju iz nedelje u nedelju. Poslednja verzija, da ne najavljujem ako već nije stigla u medije, poslednja verzija ima nekoliko stranica koji su puni zahteva, ne samo upućenih premijeru, već i razno raznim ministrima. Meni je pre svega tu bitan ministar Stefanović, zahtevi koji su upućeni njemu, jer on je, kada su mediji u pitanju, digao najveću buku u poslednjih nekoliko meseci, i našem resornom ministru Ivanu Tasovcu, koji se zaista na poziciji na kojoj nije pokazao kao adekvatan čovek, čovek koji će na bilo koji način da brine o nama koji smo u medijima.
Ovih dana vam je uručena novinarska nagrada Jug Grizelj u trenutku, kako ste sami priznali, kada ste razmišljali da dignete ruke od svega i da odete, ali da vas sada nagrada obavezuje da ostanete. Kada kažete razmišljali ste da dignete ruke od svega, da li to znači da je nemoguće baviti se novinarstvom u Srbiji?
Nije nemoguće, ali izuzetno teško i zahteva izuzetne žrtve. I ono što je meni nekako lično najvažnije, čovek ne vidi efekat.
Novinarka Tamara Skroza, gošća intervjua Nedelje Radija Slobodna Evropa. Čitav razgovor sa Ljudmilom Cvetković poslušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 i potražite na internet stranici.
Slobodnaevropa.org.
U specijalnom sudu nastavljeno je suđenje za malverzacije sa putarskim preduzećima završnim rečima odbrane optuženih. Završnica se vodi bez vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, čiji postupak je razdvojen krajem prošle godine jer je sud odlučio da se ne čeka njegov oporavak zbog problema sa zdravljem. I dok vlasnika Delta Holdinga pred sudom nema, sa 500 zvanica proslavljao je 25 godina svoje kompanije. On je okupljenima poručio da su ovo najlepši trenuci u njegovom životu i najavio novo ulaganja.
Gdje su doktori? Ne vidim svjetlo. Da zahvalim koji su omogućili da se danas dobro osjećam i budem sa vama. Hvala.
Među Miškovićevim gostima na proslavi jubileja bili su, pored ostalih, i sadašnji i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali i Dragan Đilas, vladika Amfilohije, glavni urednik novosti Ratko Dmitrović, privrednici Vuk Hamović, Toplica Spasojević, Zoran Drakulić i drugi. Siniša Mali zauzeo je mesto pored vlasnika Delte. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija smatra da gradonačelnik ništa ne može da uradi bez odobrenja premijera, te ocenjuje da stolica pored Miškovića šalje višestruke poruke.
Mišković je dobio očigledno time poruku, politički protivnici su dobili poruku, a šalje se poruka i javnosti da se nekako relaksira ta stvar oko Miškovića. Evo, možete očekivati uskoro i presuda, pa ako bude oslobađajuća, ništa za to, stvari su se promenile. Ljudi su prešli iz jednog tabora u drugi i sve je otprilike leglo.
Da li onda to znači, ako se o tome radi, da je čitava ova priča o hapšenju Miškovića, izjave Vučića, da je Mišković upregao medije da ruše njegovu vlast, da je sve to bila farsa zarad politički poena?
Ja mislim da jeste. Sve vreme, znači ne samo u slučaju Mišković, nego i u drugim predmetima se pokazuje da tu nema ni ozbiljne političke namere da se zaista vlast obračuna sa nečim što je kriminal, niti je taj tajkunsko-politički zagrljaj raskinut. Ništa se suštinski sa dolaskom Vučića na vlast nije promenilo u tom odnosu između političara, tajkuna, uticaj tajkuna na politiku, uticaj političara na raznorazne biznise, i samo su se imena igrača promenila. Stvaran jedno vreme privid da se tu nešto radikalno menja, međutim mi vidimo da promena nikakvih nema.
Dragan Dobrašinović, ekonomista i bivši član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković, podseća da i sam Vučić na jedan privredni skup pozvao Miroslava Miškovića. On smatra da i skup na kojem jedan do drugog sede Siniša Mali i Mišković pokazuje da sprege između tajkuna i vlasti nisu raskinute i da Srbijom vladaju centri moći izvan institucija. Upitan da li to znači da je hapšenje Miškovića bila farsa, Šuković kaže:
teško je reći da je promenio, jer da je promenio, on bi one 24 privatizacije koje je Europska unija tražila od Srbije da se procesuiraju dotero do kraja. Kao počela istraga, jedna opsužnica, sve je to zamrlo. Tako da, nažalost, ovo što se radi s Miškovićem više izgleda kao da je neko fingiranje nego da je stvarni proces. Činjenica je da je to što je uhapsio Miškovića njemu podiglo rejting, ali šta stoji iza brda, to je teško otkriti.
Ekonomista Danilo Šuković. U već podužem nizu aktera budvanskih afera koji su se našli na udaru crnogorskog tužilaštva, sada je i zvanično još jedno ime koje se i ranije dovodilo u vezu sa malverzacijama u Budvi. Pod istragom zbog malverzacije u kojima je budvanska opština oštećena za više miliona evra, našla se Olivera Ilinčić iz Beograda, koja je svojevremeno obavljala važne državne funkcije, javlja Esad Krcić.
Vrhovno državno tužilaštvo je Radiju Slobodna Evropa potvrdilo da je pokrenuta istraga protiv Olivera Ilinčić, nekadašnje saradnice visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića i kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Portparol tužilaštva Andrijana Ražnatović.
Donijeta je naredba o sprovođenju istrage zbog osnovane sumnje da je izvršilo produženo krivično djelo prevara izvršeno na organizovan način.
Olivera Ilinčić se, prema za sada nezvaničnim informacijama, sumnjiči za malverzacije u kojima je budvanska opština oštećena za više miliona eura, a istraga se sprovodi u objedinjenom predmetu za afere Copyright, Properties Investment, Bulevar, Krapina i otpadne vode. Olivera Ilinčić je državljanka Srbije sa prebivalištem u Beogradu, pa bi je specijalni tužilac mogao uskoro pozvati na saslušanje u vezi sa malverzacijama u Budvi više milionske vrijednosti. Sudeći po objašnjenju advokata Branislava Lutovca, činjenica da je državljanka Srbije i da se najvjerovatnije tamo i nalazi ne predstavlja prepreku.
Prema mjestu gdje se događaj odigrao, tu se primjenjuje krivično-pravne odredbe. A što se tiče njenog dolaska, imamo ugovor, sporazum o pomoći u krivično-pravnim stvarima između Crne Gore i Srbije, i ako ona dobrovoljno se ne pojavi, onda će biti isporučena od strane nadležnih organa u Srbiji.
Ovom istragom, koja je pokrenuta prošle sedmice, obuhvaćeno je još 15 osoba i 4 preduzeća u jeku pripreme optužnice u predmetu koji objedinjuje afere JAZ, Tiku Plaza, AMD Budva i Prijevor, zbog kojih su ranije uhapšeni Svetozar Marović, njegov brat Dragan i direktor firme Gugi Komerc, Dragoljub Milovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslanici raspravljaju o smeni ministra odbrane. Vučić i Gašić u Skupštini dočekani aplauzom. Ujedinjene nacije traže oslobađanje Juliana Assangea. Britanija i Švedska odbacile zahtev. Urušio se rudnik zlata u Južnoj Africi, zatrpano 90 rudara. Naredne nedelje na Kubi, istorijski sastanak pape Franje i patrijarha Kirila. Do kraja emisije poslušajte i 100 godina nakon što je iz Srbije nestao posljednji dabar i 11 godina od njegovog ponovnog naseljavanja.
Najdalje gdje su stigli, to je nizvodno Savom blizu Obrenovca, a uzvodno Savom blizu Brčkog u Bosnu su stigli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Panel Ujedinjenih nacija objavio je odluku da je osnivač Wikileaksa Julian Assange arbitrarno pritvoren i pozvao na njegovo oslobađanje. Izvestilac radne grupe UN-a Hong Phil.
Radna grupa smatra da arbitrarno pritvaranje gospodina Assangea mora da bude prekinuto, a njegov fizički integritet i sloboda kretanja moraju se poštovati. I na kraju, ako je potrebno, on bi trebalo da ima zakonsko pravo na pravni lek, kao što je odšteta.
Vlade Velike Britanije i Švedske odbacile su odluku panela. To ništa ne menja, u potpunosti odbacujemo bilo koju tvrdnju da je Assange žrtva arbitrarnog pritvora. Navedeno je u saopštenju britanske vlade uz najavu da će i formalno osporiti zaključke radne grupe. Švedska vlada saopštila je da je Assange sam izabrao da ostane u ambasadi Ekvadora, gdje se nalazi od 2012. Oko 90 ljudi zatrpano je u rudniku zlata u Južnoj Africi kada se srušila zgrada iznad rudnika. Spaseno je 80 ljudi koji nisu imali teže povrede. Hiljade Sirijaca koji beže iz Alepa od boraca pristalica predsjednika Bašara al-Asada i ruskih vazdušnih napada stigle su danas do sirijsko-turske granice, saopštila Ankara. Granica nedaleko od Kilisa je zatvorena, a situacija je jutros mirna. U protekla 24 sata u prihvatni centar u Preševu stiglo je preko 3000 izbjeglica, a danas se očekuje još toliko, javlja Branko Vučković.
Broj izbjeglica koje stižu u Preševo je i dalje izuzetno veliki, s obzirom na vremenske uslove i povremene zastoje u transportu kroz Grčku i Makedoniju, kaže za Radio Slobodna Evropa Valjona Rifi, predsjednik lokalne nevladine organizacije Mladi za izbjeglice.
Za 24 sata su bili oko 3000 i više nešto izbjeglica. I danas sad čekamo neki voz u sad vreme koji će da bude 1450 ljudi. Znači, što je moguće da drugi voz kad stiže ili busima i taksistima i opet da bude broj ljudi više od 3000 i više.
Arifi kaže da bi eventualno zatvaranje granica na Balkanskoj ruti moglo da prouzrokuje velike gužve u svim zemljama od Grčke do Austrije, ali se nada da će Evropska unija uspjeti da pronađe održivo rješenje za sve one koji beže od rata i stradanja u svojim zemljama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nastavku nekoliko još svjetskih vesti. Poglavarimo Katoličke crkve Papa Franje i Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril sastaće se naredne nedelje na Kubi, potvrdio je to portparol Vatikana Federico Lombardi.
Njegova svetost Papa Franja i njegova svetost Patrijarh Kiril sastaće se 12. februara. Njihov susret će se održati na Kubi, gdje će se Papa zaustaviti na putu za Meksiko, a gdje će Patrijarh biti u službenoj posjeti. Sastanak podrazumeva privatan razgovor na aerodromu u Havani, a završit će se potpisivanjem zajedničke izjave. Ovaj sastanak, nakon duge pripreme, bit će prvi u istoriji.
Kandidati za demokratsku predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Bernie Sanders imali su prvo TV suočavanje. Clinton je za Sandersa rekla da je idealista koji nije u stanju da obavi posao, dok je senator Sanders, bivšu prvu damu i državnu sekretarku, optužio da je suviše vezana za establishment da bi sprovela istinske promjene. Mirjana Rakela.
Bez treće osobe na pozornici dvoje političkih takmaca nije se štedilo u oštrim optužbama u nadi da će im upravo takva retorika dati zamaha u utrci za predsjedničku nominaciju. Clinton je uputila poruku srednjoj klasi na čije birače računa.
I believe that we can get back on the right track.
Verujem da se možemo vratiti na pravi put. Želim da zamislim zemlju u kojoj ljudi dobijaju pravične plate za težak rad, gdje postoji zdravstvena zaštita za sve i gdje će deca moći da razvijaju svoje potencijale.
Napala je Sandersov prijedlog o univerzalnom zdravstvenom osiguranju koji bi svaki građanin jednako plaćao. Sanders je odgovorio da je Obamin zakon o zdravstvenoj zaštiti učinio mnogo dobrih stvari, međutim...
29 million people today.
Činjenica je da je 29 miliona ljudi bez ikakvog zdravstvenog osiguranja. Ja sam bio za Obamin zakon, ali moram učiniti korak naprijed. Verujem da bi svi građani Amerike trebali imati zdravstveno osiguranje.
Slijedila je Sandersova optužba da Hillary Clinton dobija donacije sa Wall Streeta, a on od običnih Amerikanaca. Bivša američka državna tajnica oštro je odgovorila, odbacujući insinuacije da je kupljena od nekih interesnih grupa. Ima koliko se razlikovali u stavovima od unutrašnjih do vanjsko-političkih, Sanders u jednom nije imao dilemu.
On our worst days.
I u našim najlošim danima, mislim da je to pošteno reći, stotinu puta smo bolji od jednog republikanskog kandidata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proces suočavanja sa prošlošću, a time i regionalnog pomirenja, još uvijek je daleko od poželjnog, ocjenjeno je na skupu Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu. Proces pomirenja nije značajno odmakao ne samo zbog socijalnih trauma tranzicije, već i zbog nespremnosti regionalnih elita da na adekvatan način priđu problemu pomirenja, zaključeno je na skupu. Osnovno pitanje je, primećuje Sonja Biserko iz Helsinškog odbora Srbije, postoji li volja političkih elita da se izvrše neophodne transformacije naših društava.
Svesni smo da otvaranje pitanja odgovornosti za ratove i posebno za zločine počinjene tokom njih nije jednostavno, ali isto tako izazov za svako društvo. Interpretacija nedavne prošlosti mora biti zasnovana na konkretnim dokazanim činjenicama, koliko one bile neprijatne. Kada ovo govorim, mislim prvenstveno na Srbiju.
Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske dodaje da je slična situacija u Bosni i Hercegovini. Vlade entiteta, kantona i države učinile su veoma malo ili ništa kako bi proces pomirenja u zemlji bio uspostavljen, kaže on.
Zbog čega je to tako? Prvi razlog je zato što bi se veliki dio tih političkih elita ili njihovi najbliži saborci, partneri našli pred sudovima i mogućnošću da budu kažnjeni za zločine koji su počinili. Prema tome sasvim je razumljivo da je postala jedna snažan otpor na svim stranama da se taj dio tranzicione pravde, odnosno vladavina prava, da se ostvari da on počinioci zločina odgovara.
Nismo otišli previše daleko, navodi i novinar iz Osijeka Drago Hedl. Priča o pomirenju ima svoje uspone i padove, kaže on, i dodaje da bi se, kada bi se te amplitude izravnale, dobila ravna crta koja nije previše odmakla u odnosu na početnu poziciju.
Imali smo, kao što je poznata situacija, kada su odnosi između Hrvatske i Srbije, a to čini mi se ključ odnosa i u širem prostoru regije, bili u nekakvoj uzlaznoj liniji ili nam se to samo tako činilo, pa smo onda imali opet padova, pa smo imali uspona i padova i sad smo trenutno, čini mi se, u situaciji koja opet nas vuče prema dolje, jer su izbori u Hrvatskoj završili, a kad su izbori onda nikad nije dobra priča za pomirenje, a izbori u Srbiji samo što se ne događaju. Tako da smo uvijek između nekakvih izbora, predsjedničkih, parlamentarnih, ovakvih i onakvih.
Sa skupa je upozoreno i da se bez kontekstualizacije i razumevanja procesa koji je doveo do ratnih sukoba i zločina, etničke tenzije nastavljaju, u pojedinim intervalima čak i pojačavaju. Izvršna direktorka inicijative mladih Kosova, Teuta Hođa, zato smatra da je ključ u obrazovanju mladih, dodavši da ono što o bližoj prošlosti uče mlađe generacije nije uvek zasnovano na činjenicama.
Stoga potrebno je da proces suočavanja s prošlošću bude zasnovan na činjenicama. Moramo znati šta se to dogodilo u prošlosti. Moramo znati imena žrtava kako bismo izbjegli bilo kakav povratak nasilja.
Učesnici su zaključili da je rad Haškog tribunala i nacionalnih sudova za ratne zločine samo delimično pokrenuo pitanje odgovornosti. Kako se ističe, jedini učinak je to što je svaka strana sebe pozicionirala kao žrtvu, što onemogućava sagledavanje vlastite odgovornosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skup pristalica legalizacije silovanja, koji je bio najavljen za sutra širom sveta, pa tako i u Beogradu, je otkazan, navodi se na blogu kontroverznog pisca Darijuša Valizadeha. Reč je o američkom blogeru koji je poznat po svojim tekstovima o zavođenju žena i antifeminizmu. Aktivisti za ljudska prava apeluju na institucije da spreče svaki sličan pokušaj. Norbert Šinković.
Američki bloger Darijuš Valizadeh traži legalizaciju silovanja na privatnom posedu jer, prema njegovom shvatanju, ako žena pristane da uđe u nečiji stan, pristaje i na seks. On je pozvao pristalice ove ideje da se okupe širom sveta. Na vest da bi skup mogao da bude održan u Beogradu reagovao je pokrajinski sekretarijat za rodnu ravnopravnost. Ovaj sekretarijat oštro protestuje zbog ovog vida javnog pozivanja na ograničavanje prava žena i kršenja ljudskih prava, kaže pomoćnica sekretara Anita Beretić.
Neshvatljivo da u 21. veku da se pojavi ovakva inicijativa. Mišljenja poput i stavovi poput ovih, mislim da je to jedna velika, velika opasnost za sve što jesu tekovine demokratskog i slobodnog društva. Nažalost, naše društvo je još uvek u suštini vrlo konzervativno i patrijarhalno, ja volim često da kažem vrlo licemerno. Dakle, mi imamo niz zakonskih i strateških dokumenata koje su vrlo moderna, ali se dešava jedna fascinantna stvar koju ja potpuno ne nikako da razumem kako je moguće u jednom demokratskom društvu se zakoni ne primenjuju. A ne primenjuje se, bojim se, zato što još uvek neki profesionalac da sebi slobodu da tumači da li je nešto nasilje.
Pokrajinski sekretarijat je apelovao na nadležne organe da adekvatno reaguju na ovaj, kao i na svaki drugi vid javnog podstrekivanja mržnje i pozivanja na kršenje osnovnih ljudskih prava. Aktivistkinja za ljudska i ženska prava Jelena Anđelovski kaže da je neophodno da institucije deluju preventivno i da mehanizmi koji štite od nasilja budu u potpunosti iskorišćeni.
Ova inicijativa, naravno, je kriminal sama po sebi, poziva na nasilje nad ženama. Silovanje je inače stigma za žene i vrlo je komplikovan i dug proces u tome da jedna žena sa ovim iskustvom o tome opšte progovori i vrlo često oporavak je dug. U Srbiji još uvijek imamo, recimo, u istražnom postupku često i situaciju gde sudija postavila na čuvena pitanja kako žena bila obučena, da li je izazivala itd. Ono što je uvek važno reći u odnosu na sve ovo jeste da je silovanje sramota nasilnika, da žena nikada nije kriva.
Inače, prema saznanjima beogradskih medija, policija za sad nije primila zahtev za održavanje navedenog skupa u Beogradu, ali je novinarima nezvanično rečeno da neće dozvoliti okupljanje koje nije u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Inače, skupovi su bili najavljeni u 43 države. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
100 godina nakon što je iz Srbije nestao posljednji dabar i 11 godina od njegovog ponovnog naseljavanja u specijalnom rezervatu prirode Zasavica, ta vrsta ponovo osvaja vode od Obrenovca u Srbiji do Brčkog u Bosni i Hercegovini, javlja Branko Vučković.
Posljednji primjerak dabra odstreljen je u Srbiji 1920. godine na Dunavu. Otkada mu se u domaćim vodama gubi svaki trag, sve do 2004. godine, kada je, zahvaljujući donaciji iz Nemačke, ponovo naseljen u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Prema rečima Mihajla Stankovića, istraživača i stručnog saradnika u Zasavici, dabar se uspešno razmnožava u ovom rezervatu, ali polako osvaja i reke Savu i Drinu.
Naši su čipovani tako da ih pratimo telemetrijski kuda idu. Najdalje gde su stigli to je nizvodno Savom blizu Obrenovca, a uzvodno Savom blizu Brčkog u Bosnu su stigli.
Slobodan Perišić, ljubitelj životinja i prirode iz Lipničkog Šora kod Loznice, ovih dana viđao je dabrove na Drini, gde ih ranije nije bilo.
Viđao sam ih dosta puta, blizu sam ja i šetam po toj prirodi, na Drini ima najviše.
Prema Stankovićevim procenama, u ovom trenutku ima preko 100 dabrova, koji su se dobro snašli u Srbiji posle skoro jednog veka odsustva. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Poslanici raspravljaju o smeni ministra odbrane Vučić i Gašić u Skupštini, dočekani aplauzom. Ujedinjene nacije traže oslobađanje Juliana Assangea. Britanija i Švedska odbacile zahtev. Urušio se rudnik zlata u Južnoj Africi, zatrpano 90 rudara. Naredne nedelje na Kubi istorijski sastanak pape Franje i patrijarha Kirila. Sutra će biti sunčano, temperatura do 10 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.